председателят на Сметната палата Валерий Димитров в студиото на седмицата. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
Президента предложи Сметната палата да получи по-големи права да контролира вътрешнопартийните счетоводства. Той отиде дори по-далеч. Контрол върху рекламните, социологическите, пиар агенциите. Всичко това от Сметната палата, за да се изчисти образа на партиите в България. Можете ли да го свършите?
Поначало така контрола върху партийните финанси е една от нашите задачи, които ние правиме наред с контрола върху други организации от публичния сектор. И това е нещо нормално. В момента ние извършваме одит на финансите и имуществото на политическите партии. Това е в рамките, така да се каже, на нормалните, обичайните функции на една сметна палата.
Да, но на фона на това, което се приказва за парите, които се въртат през политическия процес в България, вие излизате с едни констатации за грешки всъщност, в повечето случаи, счетоводни грешки от няколко хиляди лева.
Да, защото контролът, който ние упражняваме в момента, е с ограничен обхват. И така трябва да бъде. В смисъл, това е контрол типичен за сметната, за една сметна палата, за една нормална сметна палата. Значи това не е пълен, тотален контрол, това не е ревизия, непрекъснато наблюдение на имуществото на партиите, на всички парични потоци, входящи и изходящи, ощетоводени и неощетоводени. Такова нещо не може да бъде проверявано от сметна палата и не знам някъде по света сметна палата, която да упражнява такъв тотален контрол върху политически партии.
Тоест, вие направо отказвате офертата на президента сметната палата
не
да върши този тотален контрол?
О, не, а не казвам, че отказвам офертата на президента. Първо, ние не схващаме, че това е оферта към нас да осъществяваме тотален контрол. Аз по-скоро смятам, че президента дава ход на една дискусия и това е нормално. Трябва внимателно да се провери практиката и законодателството в развитите държави, защото има много така различни модели на контрол на партийни финанси. И в България вече няколко пъти бяха така провеждани конференции и обсъждания на тази тема, включително с гости от чужбина. Това е... аз го тълкувам просто като така едно начало на дебат, а не като някакво окончателно и завършено решение.
Добре.
Трябва да се провери внимателно практиката и законодателството в другите държави, да се подбере най-целесъобразният модел.
Кой следи изходящият поток в другите европейски държави, изходящия поток на пари? Венцислав Димитров миналата събота каза, че той очаква предизборната кампания до година да излезе към 250 милиона лева. Можем само да гадаем какъв нищожен процент от тези пари ще бъдат официално отчетени пред вас.
Значи, нека да се върнем на плоскостта на закона. В момента ние прилагаме закона за политическите партии такъв какъвто е. Ако законът трябва да бъде променен, ето това е. Президента всъщност дава началото на един такъв дебат за промени в закона за политическите партии. Там трябва да има много по-ясни правила за това как партиите да водят своите финанси. Много в момента такива правила липсват.
Кой да ги следи?
Ето,
какво знаете?
Става дума точно кой да ги следи. Значи, първо, въпросът е да се... Правилата да бъдат установени в закона, защото в момента те не са добри, да бъдат установени правилата в закона и едва след това да се постави въпроса за спазването на тези правила. Значи, ние упражняваме в момента контрол за спазване изискванията на закона. Те са ясни и категорични. Те не са... Това не е някакъв всеобхватен контрол. Има контрол в няколко основни направления. Плюс това, повтарям, този контрол е по финансовите отчети на партиите. Те представят финансови отчети, заверени от частни аудитори, за документирани приходи и разходи. И ние проверяваме документираните приходи и разходи на политическите партии. Тоест, входящите и изходящи парични потоци, за които има документи. Това е в рамките на нормалните функции на една сметна палата. Другото, евентуално, ако се постави въпроса за недокументирани парични потоци, входящи и изходящи от и към една партия, това вече е съвсем друг проблем. Трябва да се напишат правила именно за това нещо и трябва да се подбере най-целесъобразния модел за контрол за спазването на тези
правила. Какви правила? То правилото е, че е забранено. Насякъде по света. Не само в партиите, във фирмите. Ми да имаш входящи и изходящи парични потоци, които са неофициални, недокументирани.
Значи това е забранено, да имаш недокументирани парични потоци. Обикновено законодателствата за партиите да поставят някакви граници за публичното и за частното финансиране. Определен на дял от финансирането на партиите за сметка на публичните пари, на бюджета, определена част за сметка на частни средства. Ето това се регламентира, всичко останало действително е забранено. И ако има разминаване, ето аз изпълням, имаше една конференция, проведена в френският културен център, там се беше обсъждан френски опит. Те имат специална комисия, която проверява партийните финанси, особено по време на избирателни кампании, и санкциите по закон са тежки, защото ако се установи разминаване, да кажем, на приходите и разходите при финансирането на кампанията на един депутат, той губи своето място в парламента, доколкото разбрах от изложението на френския участник, който е член на тази комисия.
Тоест, вие подсказвате модел, специална комисия.
Аз не казвам, че този модел трябва да се възприеме. Повтарям, че това е само началото на един дебат. Ние в момента не разполагаме с готови решения. Аз все пак, изхождайки от моя професионален опит, близо 15 години се занимавам с подготовка и писане на нормативни актове. Такава ми е била просто професионалната натовареност. Не става въпрос да се предварително да се избират определени решения. Трябва да се проучи внимателно чуждият опит и да се подбере най-подходящото решение. Това е само началото на дебата. Затова аз не предписвам в момента рецепти. Закона, възможно е и според мен трябва да бъде променен. Ние установихме ред недостатъци на закона. Например, не е възможно практически да се контролират спонсорите на партии, които са участници в процедури по обществени поръчки. Това не е възможно. Няма откъде да се тази информация да бъде получена. Така че законът е... Ето, той е установил едно непроверимо условие.
Е, нали има регистър уж на обществените поръчки?
На спечелилите, разбирате ли? А на кандидатите закона забранява и самите всички участници в една процедура да бъдат спонсори на партия. Но вие няма откъде да ги разберете. Това е непроверимо условие, което поставя закона. Ето, нали, давам го само като пример, че законът не е съвършен и наистина може да се мисли. Другият пример с така наречените фондонабиращи мероприятия, където всъщност законът се отклонява от принципа за неанонимност на дарението. Т.е. че всички дарения трябва да бъдат с ясен, идентифицируем, проверим автор. Т.е. да се знае кой подарява на партията. Обаче при така наречените фондонабиращи мероприятия, където се събират много така пари в брой.
Са едни кути,
да, тогава просто самото понятие фондонабиращи мероприятия е неясно по закон, не е точно определено и то дава възможност за най-различни интерпретации. Това също е определен недостатък на закона, който ни създава на нас проблеми.
Трябва ли да се забрани фирми да даряват партиите? Вашето лично мнение какво?
Ами има разум в това изискване, въпреки че аз не бих, така бих се въздържал сега от едно категорично мнение, защото доколкото знам в други законодателства това е позволено, но действително...
Тук каква особена разлика, дали собственика на фирмата лично
и фирмата... Но разбира се, това изискване лесно може да се заобиколи, след като всъщност това, което прави фирмата, може да го направи, да кажем, една група от 50, 100, 200 лица, на които да бъдат дадени пари, за да ги внесат като... така, да бъдат да станат и на физически спонсори на партията. Така че въпросът е наистина да видим и какво е съотношението между публичното и частното финансиране. Още веднъж ще кажа, за мен това е категорично мое мнение и мога да го кажа, трябва да се увеличи многократно публичното финансиране, като се стриктно се регламентира, така да се каже, частното финансиране. И да бъде ограничено в определени насоки. Но публичното финансиране трябва да бъде многократно увеличено. Защото зависимостта от бюджета е едно, зависимостта е от множество или големи спонсори е съвсем друга. Тя е много по-рискова.
Друга тема. Контролът над евросредствата. Вчера парламента реши вие да направите одит на системите за управление на структурните и кохезионния фонд от Европейския съюз. Това са всъщност 7-те утвърдени оперативни програми. Като се очаква от вас обаче да направите преглед на цялата система, имате ли опит в конкретни проверки? Например, проверявали ли сте пътния фонд? И защо в доклад на KPMG излизат достатъчно случаи, заради които да бъде да бъдат спрени 10 проекта по ФАР, ако вашите хора преди това също са ходили и са проверявали, а вариант 2 не са ходили и не са проверяли, ама тогава защо не са отишли там? Тоест, вие имате ли система?
Разбира се, нашата система и ние оценяваме рисковете в управленската система на една организация, една организация в публичния сектор, една бюджетна организация.
Е, в републиканска пътна инфраструктура какво сте оценили?
Установихме системата за управление и контрол и открихме множество проблеми там. Значи ние имахме, искам да кажа, че ние имахме два доклада. И двата доклада констатираха ред неблагополучия. Всъщност, сега аз не съм запознат с доклада на KPMG, но предполагам, че те са установили същите системни проблеми. Не става въпрос да се персонализират нещата, че еди кой си бил взел еди какво си. Става въпрос да се видят в цялата система за управление в тази организация, да се види кои са слабите места, които пораждат, генерират рискове за незаконосъобразно и нецелесъобразно харчене на публичните средства.
Честно да ви кажа, става въпрос и да си се персонализира. Т.е. да оцениш риска, първо трябва да видиш тия 10 случая, кой какво е правил и накрая да установиш, че и в 10-те той дет го е правил, е бил началник на нещо.
Аз мисля, че ние имаме един такъв доклад, в който установихме данни, по наше мнение, данни за престъпление и го изпратихме на прокуратурата.
Това кога?
Е, това беше преди съвсем наскоро. Преди 2 месеца ние взехме решение колегията, когато направихме специална проверка на пътния фонд. Не, тази проверка беше, разбира се, в рамките на наш одит. Ние имахме два одита в фонд Републиканска пътна инфраструктура. В рамките на този одит беше проверено, например, там. Беше направена проверка, която така се предприе въз основа на сигналите пресата за такива незаконосъобразни практики. Ние проверихме. Така, направихме определени проверки, установихме определени обстоятелства и ги изпратихме на прокуратурата.
Добре, да е тогава. Защо още тогава не са ги спрели тия проекти, които вчера Димитър Ивановски обявява?
Не мога да кажа. Чакайте сега. Въпросът е не всичко е за сметка на европейски средства там. Не всичко е за сметка на европейски средства. Значи в фонд Републиканска пътна инфраструктура определени средства, това си е за сметка на български бюджетни средства. Нали, това е нещо, което това е една сериозна голяма организация с огромни бюджетни разходи за изграждането на пътната инфраструктура и там това е не е организация, която харчи само европейски средства.
Тоест, вие сте хванали по-скоро по вътрешните.
Не, ние просто видяхме, че в тази организация, в тази бюджетна организация, в тази агенция, значи има така, не агенция, това е бившата агенция Пътища, в този фонд има определени проблеми в цялата система за управление. И разбира се, нашия доклад, единият доклад, който е изпратен на прокуратурата, не е публично оповестен, тъй като това ни го забранява закона, другия доклад е на нашия сайт и всеки може да го поиска и да види какво пише в този доклад.
Добре, а вие имате ли реално хора, които могат да направят такъв одит на целите системи за управление на фондовете от Европейския съюз, при положение, че българската държава твърди, че няма хора да ги управлява тия фондове, някак си може да бъде подлагано на съмнение дали пък Сметната палата има този ресурс да го проверява. И ако го има, то по-добре вашите хора тия де толкова разбират да ги пратим да ги управляват, след като няма кой да ги управлява. По думите на самия вице-премьер Плочиева, която каза, че има кадрови проблем.
Нашата задача, и това е задачата на модерните сметни палати, е те проверяват системите за управление и ако открият определени проблеми, дават препоръки за подобряване, за устраняване на недостатъци. Това ни е работа.
Компетентни ли с тия хора, които имате имаме, точно по Европа?
Да, имаме този ресурс, защото в края на краищата този ресурс се изгражда в продължение на години, този професионален капацитет. В момента нашата задача е да проверим, това са два одита, в които ние трябва да проверим системите за управление на структурните и на кохезионния фонд по тези 7 оперативни програми и тези 2 национални програми в областта на селското стопанство и там аквакултурите и рибното стопанство. там въпросът е да се проследи цялата система от органи за управление. Тя е изключително сложна. Там участват множество звена. Значи системата се оглавява така в момента от вице-премиер, това е госпожа Плугчиева. Там има много сериозни функции, има министърът на финансите, заместник министри. Там има ред дирекции от Министерство на финансите. Има управляващи органи в отделни министерства. Има комитети за наблюдение, има междинни органи. Цялата тази система трябва да функционира много добре, да имат добри координационни, субординационни и информационни връзки. Ето там обикновено в такива сложни системи се проявяват огромни слабости. Именно в тази насока. Субординация, координация, обмен на информация. Ако те не функционират добре, т.е. ако всеки работи сам за себе си, при липса на добра координация и информационни взаимодействия, провала е почти програмиран. Значи ние трябва да проверим тази система как функционира сега в началото, на старта, така да се каже, за да може своевременно да се внесат определени корекции и както българското общество, българския парламент, изпълнителната власт, нашите партньори от Европейския съюз, да бъдат убедени, че тази система ще функционира добре. Защото в момента знаете, че мисля, че само по две оперативни програми се харчат средства. Ето това е изключително важна задача, защото едно е да установиш тези, да констатираш нещата на, така да се каже, в началото, когато започва да функционира една управленска система, другото е накрая. По-добре сега, преди да са изхарчени парите, да установим проблемите и да ги коригираме, отколкото в края.
Военните имоти. През седмицата парламентарната комисия по корупцията реши да изпрати 33 по-фрапиращи сделки, които вашата Сметна палата е констатирала, на прокуратурата. Интересно, вие защо не сте ги пратили? Ще ги праща парламентарната комисия. Нямате ли вие тази функция?
Ами, там е сега, значи, нека да ви кажа...
Така за пътния фонд пратихте, пък за военните имоти.
Еми, там е работата, че ние смятаме, че нямаме... Колегията не стигна до убеждението, ние сме 11 души, които одобряваме доклада. Значи, одитния доклад, ние не стигнахме до убеждението, че тук има ясни данни за престъпление. Нека да го кажа категорично. Значи, когато ние установим данни за престъпление, тогава сме длъжни по закон да го пратим на прокуратурата. Значи, въпросът е, че всички тези сделки са неизгодни, така да се каже, нецелесообразни, но не може да се каже, че те пряко нарушават закона. Ето това е проблема. Защото самите закони, самия закон и за държавната собственост, и за отбраната и въоръжените сили е достатъчно, така да се каже, проблематичен. Той не поставя ясни и категорични изисквания за намаляването на риска при тия сделки, т.е. самия закон мълчи. Самия закон е една много обща, широка рамка, която позволява най-различни и добри и лоши практики. И именно по тази причина, поради недостатъците на законовата уредба, са допускани такива неща. Но вие сте юрист и знаете много добре. Едно е нещо да е неизгодно и нецелесообразно, друго е да бъде незаконосъобразно.
А защо е бил секретен това доклад?
Значи, докладът не... Сега, нека пак да повторя това, което говорихме в парламентарната комисия за борба с корупцията и в комисията по отбраната. Парламентарната комисия по отбраната. Сметната палата по всеки одит, по всяка одитна задача подготвя два доклада. Един е големият доклад, подготвен от одитори, който съдържа голямо количество доказателства, това са предимно писмени документи, констатации и изводи за начина, по който се осъществява дейността в съответната проверявана бюджетна организация. В случая това е Министерство на отбраната. Другият доклад е, така да се каже, по-малък. Той е един компресиран доклад, едно резюме от основните констатации и изводи в големия доклад, в одитния доклад. Той съдържи още нещо. Препоръки до съответния проверяван обект, в случая те се изпращат на министъра на отбраната и подлежат на изпълнение, след като бъдат одобрени.
Кой от двата доклада беше секретен?
Няма, сега, нека да посоча. В определен момент от одитната процедура, която е дълга и се развива по предписанието на закона, като трябва да бъде предоставен доклада като проект на съответния министър, той да даде своите възражения, след това по тези възражения се произнася съответния ръководител на отделение и едва тогава колегията се произнася окончателно със своето решение, като одобрява двата доклада. В една по-ранна фаза от развитието на тази процедура, която поначало отнема доста дълго време, 6 до 8 месеца, понякога една година, в определена фаза на процедурата, докладът е съдържал констатации, свързани с класифицирана информация. Но тези констатации отпадат с окончателното решение на колегията. Сметната палата взима решение да отпаднат тези констатации поради недоказаност. Не, това стана в началото на годината, когато ние приехме, че в този доклад, в проекта на доклад, подготвен от аудиторите, има недоказани констатации и изводи, които всъщност са пренесени...
Това даде повод на опозицията да ви упреква, че сте решили да скриете далавери на висши военни министри.
Няма такова нещо, защото просто част от одитния екип беше пренесъл механично констатации от стари доклади, които са засекретени, които са класифицирана информация. Тези констатации бяха пренесени механично без доказателства. Колегията прецени по предложение на съответния ръководител, че тези констатации са недоказани и трябва да отпаднат. След отпадането им липсва основание докладът да бъде засекретен. И затова той е публичен. Тоест, няма секретен доклад, а има предпроект на доклад, който в определен момент от одитната процедура е бил класифицирана информация. Това е.
Коя е следващата текуща проверка, която правите и смятате, че ще гръмне в общественото пространство с интересни констатации?
Ние не целиме сега да гоним медийни ефекти и скандали в общественото
пространство. Добре, да, кой е най-значимата от гледна точка на обществен интерес?
Аз мисля, че това, което предстои, това е основната ни задача, еврофондовете, защото това е едно изключително отговорно предизвикателство.
Тогава, което още не сте обявили?
Ами, от медийна гледна точка не се сещам нещо, което сега да предстои да оповестиме. Но и наистина сега основната ни задача са еврофондовете. Те ще приключат в началото на следващата година, защото смятаме, че това е изключително предизвикателство и отговорност не само за Сметната палата и за България, защото този доклад все пак зависи до някъде и доверието между нас и партньорите ни от Европейската комисия.
Председателя на Сметната палата Валерий Димитров в седмицата.